Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau dapat Anda kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Piala Dunia 2026, Institut Marike dalam kaitannya dengan Australia, Fashion Designer Indonesia, dan beasiswa dari negeri Singapura.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita untuk siang hari ini, saya akan mengangkat yaitu Institut Marege itu. Dan kami mengundang Bapak Abi Nur Abdiansyah Ramli dari Marege Institute. Terima kasih sekali Bapak Abi Nur Abdiansyah Ramli.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Mungkin saya, ya mungkin Bapak dapat menjelaskan ini. Saya tahu Bapak adalah dari Marike Institute, tapi kedudukan Bapak itu sendiri dan sedikit latar belakang tentang Marike Institute itu, Bapak.
Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi saya Abi dari Marike Institute. Marege Institute itu semacam pusat kajian tentang relasi bersejarah, maritim bersejarah antara Makassar dan Australia. Itu kami dirikan sejak 8 tahun lalu, dimulai dengan ada program dari Melbourne University, pertukaran seniman antara Makassar dan Jakarta. Saya ikut di situ dan sejak itu kami dirikan Marege Institute. Nah, kami di Makassar kan tidak pernah tahu tentang relasi maritim bersejarah antara Makassar dan Australia melalui jalur terpal. Dan sejak saya terlibat di dalam pertukaran seniman itu, saya berpikir bahwa kami di Makassar harus punya semacam pusat penelitian yang khusus mengkaji isu ini. Makanya kami bangunlah Marege Institute di Makassar. Nah, Marege Institute itu akronim sebenarnya dari Makassar Art Institute Makassar. Saya bersama Ibu Lili yang di Paris membangun Marege Institute dan beberapa teman lain Makassar. Nah, istilah Marege juga itu merujuk pada sebutan pelaut Makassar untuk wilayah Australia di bagian utara. Itu mereka sebutnya tanah Marege. Jadi Marege Institute fokus ke relasi maritim bersejarah itu, dan itulah yang terus kami kerjakan sejak 8 tahun lalu sampai sekarang.
Ya, saya tahu bahwa Pak Abi ini memang bukan saja aktif di Institut Marege, tapi juga sebagai dosen, sebagai peneliti, dan banyak sekali kan itu sebagai produser, kurator yang berbasis di Makassar itu. Nah, selama ini apa yang telah dilakukan, Pak Abi? yaitu ya, kegiatan jadi, yang berhubungan dengan Australia terutamanya.
Ya, jadi yang pertama sejak waktu 2018 itu kami ada foto karantina antara Makassar dan Yirrkala. Yirrkala itu sebuah daerah komunitas aborigin di Northern Territory di Australia, di Nulunbuyu. Itu kami melakukan pertukaran seniman saat itu. Kemudian setelahnya kami bekerja sama dengan Global Encounters dengan dari Monash University. Kami bekerja bersama Global Encounters Monash. Di dalam kerja sama itu kami membuat salah satunya animasi, film animasi judulnya The Last Trepanger. Animasi ini dibuat untuk menceritakan sejarah jalur Trepang baik di Makassar maupun di Indonesia. Nah, oleh Monash dan Australia Indonesia Center, The Last Trepangers itu dijadikan media pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia di seluruh sekolah di Australia. Jadi itu yang animasi kami bikin. Terus setelah itu kami juga buat pameran bersama Galeri Nasional Australia. Kami diundang berpameran di Singapura pada saat itu. Itu pameran tentang karya seni First Nation People of Australia. Dan salah satunya adalah karya-karya seni berbicara tentang Makassar. Kami mengikutkan salah satu karya kami di sana, The Lost Makassar. Itu sebuah instalasi dokumenter, instalasi pembuatan instalasi kapal Pak Dewakang. Kapal Pak Dewakang seperti kita tahu itu adalah perahu yang digunakan oleh pelaut Makassar saat itu yang rutin mengunjungi Australia. Nah, selain pameran tadi, kami juga bikin simposium di Makassar tahun 2024. Simposium tentang Makassar dan Merauke. Dan yang terakhir tahun lalu kami bikin pameran Awakening Histories itu di Melbourne sama di Perth. Itu tentang karya-karya seni yang menceritakan sejarah Australia dengan Makassar di sana tahun lalu. Nah, inilah yang kami sedang upayakan membawa pameran ini ke Makassar. Nah, di luar program itu kami punya berbagai program reguler dengan teman-teman di Australia seperti dari Monash University, dari University of Melbourne. Kami terlibat dengan, kami juga bikin pertukaran seni antara Makassar dengan Perth. Kami juga membuat film tentang Merauke, dan intinya adalah semua kegiatan kami fokuskan pada mengkaji relasi bersejarah itu, relasi maritim bersejarah antara Makassar dan Australia itu.
Nah, ya, ini memang sangat luas sekali kan itu cakupannya ya sebetulnya ya. Itu. Nah, ini selama ini itu hubungan antara orang Makassar dengan terutamanya penduduk pribumi yang berada di Yirrkala itu bagaimana itu?
Ya, nah itu adalah sejarah yang besar sekali, bahkan kalau berdasarkan bukti arkeologis, ada penelitian yang mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, itu setidaknya pelaut-pelaut dari Makassar sudah ada di Northern Territory, di penduduk pribumi di bagian utara Australia. Nah, tapi yang data masifnya setidaknya sejak abad ke-15 itu sudah ada. Ini dan menurut Campbell McKnight itu puncaknya di abad 17 tahun 1700-an. Tapi kajian ini sebenarnya besar sekali, karena kalau kita menghitung dari 1500 saja, tahun 1500, maka dan itu kan baru berhenti tahun 1900. Jadi setidaknya ada 400 tahun hubungan bersejarah antara pelaut-pelaut dari Makassar dengan penduduk pribumi Australia di bagian utara. Nah, pelaut dari Makassar ini bukan cuma sekedar suku Makassar, tapi ada orang Bugis di dalam situ, ada orang Mandar, ada orang Buton, ada orang Jawa, bahkan ada orang dari Jawa yang menjadi nakoda yang berlayar ke sana. Nah, apa yang terjadi selama 400 tahun setidaknya itu adalah sejarah besar sekali, karena di dalam 400 tahun itu ada perkawinan, ada kekeluargaan. Jadi orang penduduk pribumi pada saat itu mereka sudah terbiasa mengunjungi Makassar karena mereka merasa adalah bagian dari keluarga pelaut-pelaut dari Makassar. Dan banyak juga pelaut dari Makassar yang punya keluarga menikah dengan pribumi orang Australia di wilayah utara. Nah, itulah makanya sampai sekarang pertalian hubungan ini jauh bukan sekedar sejarah maritim lagi, tapi bisa jadi adalah hubungan keluarga yang sudah lama terpisah. Makanya kajiannya, kalau sekarang, kalau kami di Mare Institute, kajiannya tidak lagi sekedar menelusuri seni budaya, tapi jauh sampai ke wilayah genetika, jauh sampai ke wilayah kesehatan masyarakat adat. Karena kan pelaut-pelaut dari Makassar itu kan memperkenalkan makanan waktu-waktu mereka berinteraksi dengan penduduk pribumi di Australia di utara. Mereka memperkenalkan makanan, memperkenalkan beras, memperkenalkan agama, memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan dari Makassar, dan itu diikuti oleh penduduk pribumi di Australia. Dan pertukaran pengetahuan, pertukaran kebudayaan, dan relasi bersaudara inilah yang terus kami kaji, karena terutama juga masalah bahasa. Itu ada banyak kata-kata dari bahasa Makassar dan Sulawesi
yang masuk ke sana,
masuk ke bahasa seluruh pribumi. Iya, dan itu yang sampai sekarang kami masih terus telusuri. Nah, kalau di jadi kajiannya besar sekali. Nah, yang kami di Mare Institute penasaran adalah karena sejarah ini dibicarakan besar sekali di Australia, tapi di Makassar itu tidak ada sama sekali.
Wow.
Jadi makanya satu misi kami di Mare Institute adalah membawa pengetahuan-pengetahuan yang telah dikumpulkan di Australia itu dibawa ke Makassar kembali. Karena orang-orang di Makassar ini harus tahu sejarahnya.
Bagaimana hubungannya, so, ya?
Bagaimana hubungannya? Kalau kita ke Australia, kita bisa menemukan data-data tentang hubungan itu. Tapi kalau sekarang kita ke Makassar, tidak ada
sama sekali.
Belum ada pusat museum atau semacam museum atau galeri yang menceritakan itu.
Nah, itu
makanya kami bawa pengetahuan itu kembali ke Makassar.
Itu kan sedang diusahakan kan itu, Pak Api, itu ibaratnya. Jadi ini kajiannya itu melingkupi bukan saja linguistik ya, tapi sosioantropologi itu jadinya. Sejarah dan sosioantropologi. Semuanya masuk itu.
Bahkan kerjasama kami dengan Melbourne University itu adalah masuk ke wilayah kesehatan masyarakat adat, indigenous health.
Yeah.
Kenapa? Karena perubahan pola makan, perubahan konsumsi penduduk pribumi di Australia itu karena terpengaruh dengan interaksinya mereka orang dengan pelaut-pelaut dari Makassar. Kalau sebelumnya kan mereka adalah masyarakat yang berburu sama meramu. Nah, begitu mereka ketemu dengan pelaut dari Makassar, mereka akhirnya ikut makan beras. Mereka akhirnya ikut mengkonsumsi apa yang dimakan oleh pelaut-pelaut Makassar. Dan itu pasti akan ada perubahan genetika, akan ada perubahan secara biologis di dalamnya. Yeah. Itu kajiannya sampai di situ, Bu.
Ya, aduh, ini apa namanya, sangat luas sekali. Jadi mungkin kita dapat menelusurinya atau membicarakannya supaya masyarakat luas juga lebih tahu lagi, yaitu sedikit demi sedikit begitu. Pak Api, jadi ini merupakan salah satu pancatan atau stepping stone bagi kita semua, titik tolak lah begitu. Ya. Pak Api, terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat segera kembali membicarakan sisi lain. Saya juga sangat tertarik pada sisi kesehatan itu yang menyangkut genetika nantinya, dan saya percaya di Makassar itu ada itu. Ada, nah, itu narasumbernya, ya.
Mohon dukungan, semoga kami bisa membawa pengetahuan ini kembali ke Makassar, dan kami di Mare Institute mau sekali buat museum di Makassar.
Ya. Terima kasih Pak Abi, dan sukses untuk semua yang direncanakan atau yang diidam-idamkan oleh Mare Institute. Sampai jumpa Pak Abi.
Sampai jumpa, terima kasih Bu.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Dan saya mempunyai satu nomor lagi yang Anda dapat gunakan selama kami berada di udara, yaitu nomor 0429-996-263. Jika ada masukan ataupun juga bahkan kritikan sekalipun, kami akan menerimanya, karena tidak ada gading yang tidak retak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang Piala Dunia itu sendiri. Karena kemarin pagi, saya tidak tahu apakah Anda juga bangun pagi-pagi, Australia atau tim Australia bertanding melawan tim dari Turki itu. Nah, berikut rangkuman dari World Cup 2026 ini. Dua pemain muda Socceroos, Nestori Irankunda dan Connor Metcalf, memeriahkan Stadion Vancouver BC Place dengan kemenangan 2-0 melawan Turki dalam pertandingan pertama Socceroos di Piala Dunia FIFA 2026. Tony Popovic membuktikan pilihannya, menunjukkan bahwa generasi penerus adalah generasi yang dapat mendefinisikan Australia. Akankah mereka mampu menang lagi di akhir pekan depan melawan tuan rumah Amerika Serikat, dan akankah Vinicius Junior dari Brasil mempertahankan rekor tim yang tak terkalahkan itu? Berikut SBS News World Cup Daily Podcast 90 Plus, di mana kami menggambarkan apa yang terjadi di dalam dan di luar lapangan yang disusun oleh Helena Krishnamurti.
It's effing unreal, like it's dream come true.
Itulah Nestori Irankunda berbicara kepada SBS setelah kemenangan Australia 2-0 dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka melawan Turki. Squad Tony Popovic yang beranggotakan 26 pemain berasal dari setidaknya 15 latar belakang budaya dan etnis yang berbeda, termasuk 3 pemain yang datang ke Australia sebagai pengungsi dari Afrika. Pemain berusia 20 tahun itu pencetak gol Piala Dunia termuda dalam sejarah negara ini, mencetak gol pembuka melalui serangan balik pada menit ke-27 dalam pertandingan Grup D di Stadion Vancouver BC Place, Kanada.
We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah. You know, you got to thank the staff, you got to thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well, and you know, I felt like today, getting that goal, you know, it was amazing.
Baik Irankunda maupun Muhammad Tore, yang berusia 22 tahun, termasuk di antara talenta muda paling cemerlang dari pelatih Tony Popovic. Irankunda lahir di kamp pengungsi di Tanzania dari orang tua yang berkebangsaan Burundi. Dan bintang Socceroos, Mo Tore, lahir di kamp pengungsi di Guinea sebelum datang ke Australia ketika ia berusia 7 bulan. Mereka berdua berasal dari Adelaide United dan sekarang bermain di English Football League Championship. Mereka bergabung dengan rekan setimnya, Aver Mabil, yang lahir di kamp pengungsi Kenya dari orang tua Sudan Selatan. Masing-masing anggota, dalam tanda kutip, tim pengubah permainan atau The Game Changer UNHCR. Susunan simbolis pemain dengan latar belakang pengungsi atau pengungsian.
Because Australia are coming forward and they've made it two. Colin Metcalf from distance finds the bottom corner.
Dan Connor Metcalf mencetak gol kedua hanya 15 menit sebelum pertandingan berakhir.
Incredible. When I saw that ball go in, the feeling that went through my body, I can't explain it. I mean, for it to be my first World Cup, my first game, and to score, it couldn't have gone any better.
Berbicara kepada media SBS di lapangan saat jeda pertandingan, asisten pelatih Socceroos Paul Ocon mengatakan bahwa Turki akan tampil menyerang sejak awal.
But we're a fit side. We can match anyone, and if we need to suffer, we'll do it. But we need to continue. We need to continue to be good with the ball.
Tapi Socceroos adalah tim yang bagus kebugarannya, dan mereka dapat menandingi siapapun, kata Ocon.
Australia, well, they're seemingly a permanent fixture on the world's biggest stage, but they've never gone beyond the last 16.
Kapten Turki Hakan Kalanoglu sebelumnya pada hari Sabtu mengatakan bahwa timnya lebih berbakat daripada Australia dan memprediksi mereka akan mendominasi pertandingan. Ratusan penggemar Socceroos yang mengenakan seragam hijau dan emas melakukan perjalanan untuk menyaksikan Australia bermain di Stadion Vancouver. Banyak juga yang menonton di acara nonton bersama atau nobar di seluruh Australia. Awal pekan ini, Helena Krishnamurti berbicara dengan beberapa dari mereka di pertandingan persahabatan Matildas Meksiko untuk mendapatkan prediksi mereka tentang pertandingan pertama Socceroos itu.
I'm not really a Socceroos expert. If they perform as well as the Matildas have been over the past couple of years, I think we'll be doing pretty decently.
Looks like a really good squad. I'm quite excited. I think we've got some strong players. I think there's a couple of countries in our group that we can do well against. I think there's some young faces on the squad. That's cool. It's always nice to see.
I have very high hopes for the Socceroos for the World Cup. I am fingers crossed that Australia and Paraguay will get through and will kick out the USA in their own home game. I have faith. I think that we're going to be able to do that. I'm really excited to see what, you know, our new blood can bring to the game.
Pelatih Socceroos Tony Popovich yang menjadi orang Australia pertama yang bermain dan melatih di Piala Dunia mengatakan dia sangat bangga dengan kemenangan Australia 2-0 melawan Turki. Berbicara kepada SBS setelah pertandingan, dia mengatakan dia senang timnya telah membuat para penggemar yang datang untuk menonton pertandingan di Stadion Vancouver, BC Place, Kanada, tersenyum.
Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
Pelatih Socceroos ini membuat keputusan mengejutkan dengan tidak menurunkan Matt Ryan dan Jackson Irvine untuk pertandingan tersebut. Lebih memilih Patrick Beach sebagai penjaga gawang dan Paul Okon-Engstler di lini tengah. Ia menjelaskan keputusannya itu.
It's something that, you know, we've always seen and I've got a lot of belief in the young man and yeah, he stood up today, so very happy for him.
Patrick Beach mengatakan dia sangat gembira dan antusias dengan hasil pertandingan. Dia berbagi momen ketika mengetahui bahwa dia akan menjadi pemain inti.
I found out a few days ago, and my immediate reaction was, you know, real excitement and joy, and you know, an understanding of what my role was to be played, and you know, having the backing from the boss and the coaching staff and the boys as well, and yeah, always instills me with a lot of confidence to go out there and play my game.
Australia selanjutnya akan menghadapi Amerika Serikat pada tanggal 20 Juni pukul 5 pagi waktu Australia bagian timur. Dan untuk tim lain sebelumnya pada hari Minggu ini, Skotlandia menang melawan Haiti. Ini adalah penampilan pertama tim Skotlandia sejak 1998. Sementara itu, kualifikasi Piala Dunia terakhir Haiti adalah pada tahun 1974. Penyerang Brasil, Vinicius Junior, mengatakan timnya harus meningkatkan performa dan beradaptasi setelah bermain imbang 1-1 dengan Maroko di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Vinicius mencetak gol panic equalizer yang luar biasa setelah gol pembuka Ismael Saibari, tetapi mengatakan Brasil kesulitan di awal pertandingan. Ia menyoroti perubahan taktik oleh pelatih Carlo Ancelotti sebagai kunci peningkatan performa dan memperingatkan akan adanya situasi yang lebih sulit di masa mendatang.
I think conceding that goal really made things difficult for us. As I mentioned earlier, in terms of our style of play, we adapted once Rafa switched sides. We had more space and were able to play better. It was a very tough game. Morocco is an excellent team and I knew it was going to be a tough match because it was our debut. And because we were facing Morocco, a team that has been playing together for a long time, reached the Africa Cup of Nations final and is a force to be reckoned with.
Qatar bermain imbang 1-1 melawan Swiss dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 hari itu. Pada hari Senin ini, Helena Krishnamurti akan memberikan kabar terbaru tentang Jerman melawan tim terkecil dalam sejarah yang bermain di Piala Dunia, Curaçao. Mereka juga akan memberikan berita terbaru tentang pertandingan Belanda melawan Jepang, Pantai Gading melawan Ekuador, dan Swedia melawan Tunisia. Oleh karena itu, tetap ikuti berita terbaru di World Cup Daily atau The 90 Plus Podcast. Untuk berita Piala Dunia terbaru, simak SBS News Headlines dimanapun Anda mendengarkan podcast. Demikian tadi laporan tentang Piala Dunia 2026 yang disusun oleh Helena Krishnamurti. Nah, itulah tadi rangkuman tentang Piala Dunia 2026 ini, di mana SBS sebagai yaitu media yang mengcover pertandingan-pertandingan yang berlangsung. Jadi Anda dapat selalu memantau dari TV SBS. Dan mungkin berikut adalah sebuah lagu yang disebut Having Good Times. Bayangkan Anda nobar atau nonton bareng dan ada lagu tersebut, pasti Anda akan juga ikut berjoget pula. Nah, dari liputan mengenai Piala Dunia 2026 itu, kita mengalih ke SBS Examine yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Arda berikut ini.
SBS Radio.
Pada bulan Mei, pendengar, 11 perempuan dan 21 anak-anak tiba kembali di Australia dari Suriah. Mereka disambut oleh hiruk-pikuk media dan berbagai opini.
These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We got no idea.
My mother would have said, if you make your bed, you lie in it.
Should they all go under de-radicalisation programs?
Well, that depends on what it is that we know about them. And quite frankly, we know so very little.
Anda mungkin mengenal mereka sebagai apa yang disebut dengan pengantin ISIS dan anak-anak mereka, karena mereka diduga terkait dengan kelompok yang menyebut diri sebagai negara Islam. Para perempuan dan anak-anak tersebut telah ditahan di kamp penahanan Al-Roj di Suriah Utara sejak 2019, ketika kelompok ISIS runtuh. Kembalinya warga Australia ini yang terkait dengan kelompok yang menyebut diri sebagai negara Islam telah memicu kekhawatiran, terutama di tengah dampak buruk serangan teror Bondi yang dikaitkan dengan kelompok ISIS. Para politisi dan anggota masyarakat telah menyatakan kekhawatiran bahwa para perempuan tersebut tidak akan diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan ekstremisme keras atau yang dikenal dengan CVE, Countering Violent Extremism. Menurut Komisaris Polisi Federal Australia, Chrissy Barrett, anak-anak akan diminta untuk mengikuti program CVE. Dalam episode ini, SBS Examines bertanya, apa sebenarnya penanggulangan ekstremisme keras atau CVE itu, dan bagaimana penerapannya di Australia?
It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs.
Itu tadi Alexander Goldie, Asisten Sekretaris untuk Penanggulangan Ekstremisme Keras di Departemen Dalam Negeri. Meskipun ia tidak dapat berbicara tentang kasus-kasus spesifik, ia dapat menjelaskan bagaimana CVE beroperasi di negara ini secara umum.
Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behaviour away from problematic behaviours and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan. And then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program.
Adapun untuk jangka waktunya, sebuah program dapat memakan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun.
Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program, but things can go wrong in somebody's life. And vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances. That brings them back into a program at a future point as well.
Orang-orang yang terlibat dalam program CVE pendengar biasanya didorong untuk melakukannya oleh pihak penegak hukum. Namun, mereka juga dapat diperkenalkan dengan program ini melalui sekolah, atau orang tua, atau pengasuh, mengingat 50% dari mereka yang terlibat berusia di bawah 24 tahun. Biasanya, keterlibatan dalam kegiatan CVE bersifat sukarela, dengan hasil terbaik terlihat ketika seseorang ingin mengubah perilakunya. Goldie mengatakan sebagian besar dari mereka yang dirujuk untuk terlibat dalam program ini, lebih dari 90% setuju untuk berpartisipasi. Namun, bagaimana jika seseorang yang beresiko menjadi ekstremis tidak ingin ikut serta?
When somebody isn't voluntarily engaging with a program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilize, including control order regimes. But predominantly, the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily.
Pemerintah federal mengatakan mereka tidak akan memberikan dukungan kepada perempuan dan anak-anak yang telah kembali tersebut.
We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
Terserah kepada negara bagian dan wilayah untuk mengatur bagaimana mereka akan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Goldie mengatakan dirinya tahu bahwa kembalinya kelompok ini dari Suriah merupakan masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dan konsultan CVE, Peter Lowe, setuju dengan hal ini.
And it is fair to say the community is concerned about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return. And that's reasonable for a community to feel that way. So I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risks any of these women currently have.
Peter Lowe adalah konsultan utama di Francis Consulting and Training, sebuah organisasi yang bekerja untuk melawan ekstremisme keras dan terorisme. Ia juga menjadi konsultan ahli di International Institute of Justice and the Rule of Law dan pakar internasional di kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan kriminal serta program pembangunan PBB. Sebelumnya, ia bekerja di Irak, menangani populasi yang kembali dari kamp pengungsi Al-Roj dan Al-Hol di Suriah Utara.
And one of the things we learned through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with because ideology shifts and changes over time. And some people went in not affiliated with Islamic State and came out affiliated. And other people went in affiliated and came out not affiliated. So for us, it's really trying to challenge that mindset that what happened for some of these women a decade ago might still be relevant to how they view the world now.
Lowe mengatakan bahwa ini bukan kali pertama perempuan Australia yang diduga terkait dengan ISIS kembali ke negeri ini.
It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups. from 2019 and 2022. And, you know, to the majority of the community, they've heard nothing about any of them. The sky hasn't fallen in. The community hasn't become commensurably unsafer as a result of their return. In fact, most people would probably walk past some of those returnees on the street and not even know who they were. So I think it is also to say, let's be responsive to the possibility that there's a risk and a threat, but let's also be understanding that actually we've done this before.
Dengan meningkatnya kekhawatiran seputar ekstremisme, Lau menyarankan adanya pendekatan-pendekatan yang lebih berbasis komunitas di luar lembaga penegak hukum dan pemerintah.
It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing or employment and education and accessing various parts of those systems. It could look like mentoring, so building relationships with people and being supported to engage more broadly in the community, or conversations with people who might be able to talk through various belief structures a bit more thoroughly. So it's really trying to provide that support to people because they don't get it anywhere else unless they ring a national security hotline or a police station. And there's a lot of fear with a lot of communities and space around what that might then mean.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Olivia DiIorio dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya, silakan Anda kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
Nah, itulah tadi Bu Tia Arda dengan rangkumannya tentang masalah atau tentang SBS Examen yang melihat yaitu program Counseling Violence Extremism itu, terutama yang ditujukan untuk para istri kelompok ISIS yang kembali ke Australia. Nah, dari masalah Counseling Violence Extremism itu, kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang beasiswa. Beasiswa memang tidak hanya dari atau didapatkan dari dalam negeri, tapi akhir-akhir ini atau saat ini banyak sekali beasiswa yang justru dari mancanegara itu. Nah, saya akan berbicara tentang masalah beasiswa yang dari pemerintah Singapura dengan salah satu yaitu dengan salah satu orang tua dari anak di Indonesia. Selamat siang, Bapak Bintang Alam Hardika.
Halo, selamat siang, Putri.
Pak Bintang, saya tahu Pak Bintang itu mempunyai putra yang baru saja atau yang baru saja tahun ini itu menyelesaikan atau menamatkan sekolah di SD ya.
Iya, betul sekali.
Dengan prestasi yang sangat bagus itu rupanya karena mendapatkan penghargaan juga. Nah, apakah itu yang mendorong Bapak untuk mencari beasiswa?
Iya, betul sekali. Salah satu dari motivasi kami untuk mencari beasiswa karena kalau kami mempertimbangkan dari pencapaian pembelajarannya selama ini ya sudah cukup memuaskan sehingga kami ingin mencari pandangan baru, terus pengalaman baru juga, salah satunya melalui beasiswa, apalagi yang menawarkan itu dari luar negeri, Busri. Jadi khususnya itu di Singapura, yang mana kita tahu bahwa ya Singapura itu mungkin the best education system lah kalau di Southeast Asia.
Di Asia Tenggara, gitu. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya ketahui, jadi saya mohon Pak Bintang dapat berbagi ini, siapa tahu ada pendengar kami yang juga berminat, itu maksud saya. Kalau kita yang sering dengar itu beasiswa itu biasanya untuk universitas, kan begitu itu. Universitas pun biasanya itu untuk tingkat pasca sarjana, yaitu S2 misalnya. Tapi ini SD mau masuk SMP itu. Jadi bagaimana tadinya Pak Bintang mengetahui bahwa ada beasiswa semacam itu dari pemerintah Singapura itu?
Oke, jadi secara kronologis istri saya sebenarnya yang mendapatkan informasi ini, karena dia itu mengikuti channel-channel di sosial media. Kebetulan itu dapatnya dari Instagram, ada di akunnya Scooters. Scooters itu salah satu akun yang dikembangin, dikelola juga sama, dikelola oleh Ruang Guru. Pasti tahu ya, familiar dengan platform itu. Di Ruang Guru, di Scooters itu juga sering kali nge-share, membagikan informasi-informasi yang sifatnya itu seperti beasiswa-beasiswa seperti itu. Nah, kebetulan istri atau mamahnya ini ya, si anaknya ini kan mengikuti beberapa akun ya, termasuk Scooters itu dan LPDP dan lain-lain gitu. Nah, ketemu deh itu ada beasiswa dari Ministry of Education Singapore gitu, dan kebetulan juga mereka menawarkan Never beasiswa untuk melanjutkan studi di tingkat kelas 1 SMP dan SMA. Tapi kalau nggak salah juga ada yang kuliah di
tingkat
S1
lebih lanjut. Iya, ya. Nah, sekarang maksudnya, Pak, kalau di sosial media itu kadang-kadang kan, ya, saya kadang-kadang gamang juga begitu. Nah, apakah sudah dicek bahwa itu benar-benar?
Iya, betul sekali. Banyak sekali info tentang beasiswa seperti itu ya, apalagi yang dari luar negeri, beserta syarat-syarat dan terus ada ketentuan-ketentuan itu pastinya ya. Dan setelah kami terima informasi itu, dicek, kita cari ya secara historis apa benar ini emang ada, emang valid. Terus mulainya sejak kapan? Ternyata setelah kami periksa di YouTube, ada juga awardee-awardee dari tahun-tahun yang lalu yang kemudian membuat vlog atau membuat semacam edukasi tentang beasiswa tersebut. Oh, berarti kami berpikir, wah ini lumayan valid nih, jadi bolehlah dicoba gitu.
Jadi selama ini sudah dicoba, terus bagaimana hasilnya? Apakah sudah ada hasilnya, masih menunggu atau bagaimana?
Kebetulan masih menunggu hasil ini, Bu Sri.
Tapi
jadi tesnya itu kalau dari ini ya, step by step-nya itu ya, pertama dibuka itu April awal sekitar tanggal 1 sampai 2, kemudian setelah itu dapat pengumuman bahwa lolos seleksi administrasi, kemudian mengikuti tes di Jogja, tempat saya kan di Semarang, dan kebetulan lokasi tes terdekatnya itu ada di Jogja tanggal 11. Nah, sejak tanggal 11 sampai saat ini masih menunggu kabar, menunggu konfirmasi.
Nah, selama ini apakah Pak Bintang dan keluarga itu sudah mengeluarkan biaya atau belum?
Biaya sih paling untuk persiapan aja, persiapan mandiri seperti semacam les-les atau ya akomodasinya, karena di sana tentunya ya harus perjalanan dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau
ya, bukan maksud saya untuk mengikuti tes itu apakah bayar dan sebagainya?
Untuk mengikuti tes masih sejauh ini masih belum ada ini apa ya, biaya.
Jadi belum ada.
Iya. Belum ada.
Jadi belum ada pungutan biaya.
Belum ada sama sekali.
Ya. Tapi setelah tes itu, apakah sudah diberitahu bahwa kapan itu kira-kira akan keluar begitu hasilnya?
Tidak ada, secara eksplisit juga tidak ada pengumumannya itu tanggal berapa gitu. Dari ya, akunnya, dari websitenya itu tidak ada informasi juga kapan pengumuman ini akan dipublish gitu, tidak ada. Jadi hanya menunggu saja ini.
Jadi pada waktu tes itu dilakukan secara fisik, artinya Pak Bintang dan putranya datang ke Jogja atau secara online?
Secara fisik.
Berarti datang ya, ketemu dengan pelaksananya ya, misalnya.
Dengan pelaksananya, ketemu dengan peserta-peserta lainnya.
Nah, apakah Pak Bintang sempat bertanya pada pelaksananya itu? Begitu loh. Ini kira-kira kapan ini akan diumumkan, Pak atau Bu, begitu?
Kebetulan saya tidak sempat bertanya dengan panitianya atau pelaksananya, karena prosesnya ya sangat benar-benar tertutup ya, which means Itu panitianya sudah ada di dalam ruangan semua yang ngurusi, ya udah sibuk dengan para pesertanya masing-masing seperti itu. Dan ya benar-benar sepertinya kayak nggak ada seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi gitu, kayaknya tidak ada.
Nah, tapi setelah itu kan bisa seharusnya, setelah tes selesai, itu kan pasti ada waktu itu. Nah sekarang untuk tesnya sendiri itu apa saja secara ringkas?
Tesnya secara ringkas itu, kalau secara umum itu hampir mirip di Indonesia dengan tes yang terakhir itu ya, ada literasi dan numerasi. Nah, dengan kata lain ya, kalau mengikuti kurikulumnya di Singapura itu namanya matematik dan English, tapi kurang lebihnya ya sama, baca dan menghitung gitu.
Matematik dan English. Ya, nah ini sekarang untuk bahasa Inggris, karena untuk anak SD itu bahasa Inggrisnya kan belum begitu canggih kan misalnya, itu bagaimana?
Iya, betul sekali. Kalau bagi murid-murid yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai first language, tentu saja itu sangat menjadi sebuah barrier ya. Karena di Singapura sendiri kan English sebagai first language. Jadi ya itu kayak kalau di Indonesia sendiri ya kayak tesnya tes bahasa Indonesia itu, Bu Sri. Jadi mudah, tapi kalau untuk yang non-English speaker gitu ya susah. Jadi harus butuh persiapan lebih gitu.
Iya. Nah ini yang menjadi sulit adalah bahwa kapan itu akan diberitahu dan sebagainya. Nah selama ini apakah Pak Bintang sudah berusaha untuk menghubungi panitia misalnya secara ringkas?
Sudah meng-email tapi belum ada jawaban juga.
Ya. Pak Bintang, terima kasih sekali yang sudah berbagi pengalaman tentang itu, apa beasiswa yaitu atau aplikasi lamaran tentang beasiswa, semoga berhasil dan semoga itu benar begitu misalnya. Ya. Sampai jumpa Pak Bintang, saya akan memantau itu. Nah bagi Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti atau pada hari yang lain, yaitu pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.